Καλησπέρα κύριε Πουλακάκη, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, γιατί φίλες και φίλοι θα πήραμε αφορμή από ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ομιλία που έκανε ο κύριος Πουλακάκης τις προηγούμενες ημέρες. Μια ομιλία που αφορά στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Και μάλιστα υπάρχει και μια πρόσθετη φράση, μια ιστορία γεμάτη πάθη και έρωτες.
Ακριβώς.
Θέλουμε να μας το εξηγήσετε αυτό στην πορεία. Πάντα μας ενδιέφεραν οι απαρχές της ζωής, πώς βρεθήκαμε με τη μορφή που έχουμε σήμερα, κύριε Πουλακάκη, πόσες φάσεις πέρασε ο άνθρωπος, αν μπορούμε να τον πούμε άνθρωπο από την αρχή που έτσι εμφανίστηκε ως μορφή, και τι ενδεχομένως μας επιφυλάσσει το μέλλον. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξης, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Εξέλιξη σημαίνει αλλαγή. Δεν σημαίνει κάτι παραπάνω, ούτε ότι γινόμαστε καλύτεροι, ούτε ότι γινόμαστε χειρότεροι. Απλά αλλάζουμε. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια από έναν πρόγονο που ήταν κάποιο είδος πιθήκου, που ζούσε κάπου στην Αφρική, και από εκεί σιγά σιγά, μέσα από μια σειρά από αλλαγές, όπου αυξήθηκε η σωματική του διάπλαση, η κρανιακή του χωρητικότητα, άρχισε σε μια δίποδη στάση και σχετικά όρθια στάση να περάσει σταδιακά από διάφορες μορφές ανθρώπων που λέμε, τον αυστραλοπίθηκο, τον άνθρωπο τον ευκίνητο, τον άνθρωπο τον όρθιο, να καταλήξουμε σιγά σιγά σε μια σειρά από ανθρώπους που ζούσαν προς τα τέλη της περίφημης αυτής πλειστοκενικής περίοδου, που είναι η εποχή των παγετώνων, εκεί γύρω στις 300-400.000 χρόνια πριν από σήμερα, όπου στη γη ζούσαν τουλάχιστον 4 είδη ανθρώπων.
Σε διαφορετικές περιοχές.
Σε διαφορετικές περιοχές.
Αυτό πώς ήταν δυνατόν?
Όπως συμβαίνει σε κάθε γενεαλογική γραμμή μέσα στο δέντρο της ζωής, από ένα είδος μπορεί να ξεφτρυπώσουν, ξεφυτρώσουν και άλλα είδη μέσω σταδιακών αλλαγών και προσαρμογών που εμφανίζουν, που τα καθιστούν πιο προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Η ιστορία μας ξεκίνησε από την Αφρική πριν από 6 περίπου με 7 εκατομμύρια χρόνια.
Γιατί, συγγνώμη σας διακόπτω, η Αφρική έχουμε εικόνα γιατί ήταν, ας πούμε, το ιδανικό μέρος, ή επειδή δεν έχει βρεθεί κάπου αλλού στον κόσμο κάποια ένδειξη ότι μπορεί και εκεί να υπήρξε ένα ζωή, έχουμε καταλήξει στην Αφρική?
Η ζωή υπάρχει εδώ και 3,8 εκατομμύρια χρόνια. Εμείς είμαστε πολύ στην άκρη αυτού του νήματος της ζωής, είμαστε στα 6 περίπου εκατομμύρια χρόνια να έχει ξεκινήσει η απαρχή της γενεαλογικής γραμμής που οδήγησε τελικά στον άνθρωπο. Τώρα, απλά τυχαίνει στην Αφρική να βρέθηκαν οι γενεαλογικές γραμμές αυτές, υπήθηκε εκείνη τη εποχή που είχαν τα χαρακτηριστικά τα οποία τους επέτρεψαν να επιβιώσουν, και από εκεί να ξεκινήσει μια γραμμή που φύγαν από τα δέντρα και λόγω περιβαλλοντικών ή άλλων κλιματικών συνθήκων αναγκάστηκαν να κατέβουν στο έδαφος για αναζήτηση πιθανότητα τροφής, και σταδιακά περάσαμε σε μια πιο δίποδη, πιο όρθια στάση, η οποία οδήγησε μέσα από αυτή τη διαδικασία στον άνθρωπο. Τώρα, αυτό,
ναι,
το ότι επίτρεψαν,
ναι, γενική,
ότι επιβίωσαν και επικράτησαν κάποια είδη χιμπατζίδων πιθήκων στην Αφρική, ήταν τυχαίο γεγονός, γιατί εκεί βρέθηκαν μέσα από όλη την εξελικτική διαδικασία. Τώρα, στο τέλος του πλειστοκένου, εκεί γύρω στις 400.000 χρόνια πριν από σήμερα, αυτό που ξέρουμε ότι έγινε, θεωρούμε ότι έγινε μέσα από τις ωραίες έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με την δυνατότητα να, όπως λέμε στη βιολογία, να διαβάζουμε τα γονιδιώματα οργανισμών που έχουν ζήσει στο παρελθόν. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια όλη η βιολογία, η παλαιοανθρωπολογία στηριζόταν στις παρατηρήσεις πάνω στα οστά, μορφολογικές μετρήσεις, συγκρίσεις, και περιοριζόμασταν εκεί. Η τεχνολογία σήμερα μας έχει επιτρέψει να βγάλουμε γενετικό υλικό από δείγματα, από αρχαιολογικό ή παλαιοντολογικό υλικό, και να αρχίζουμε να παίζουμε, όπως λέμε στη βιολογία, με το DNA και να μάθουμε πράγματα μέσα από το DNA. Και αυτό που μας έδειξε είναι ότι ένας άνθρωπος κλειδί στην όλη εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, εμάς δηλαδή το άνθρωπο του Σοφού, το επιστημονικό του όνομα είναι Homo sapiens, ήταν ο άνθρωπος της Χαϊδελβέργης. Έτσι λέγεται επιστημονικά, είναι Homo Heidelbergensis. Είναι λίγο ατυχές το όνομα, γιατί...
Δεν έχει σχέση με τη Χαϊδελβέργη.
Έχει σχέση, γιατί βρέθηκε εκεί, αλλά το σημείο εξάπλωσής του είναι πολύ ευρύτερο. Υπάρχει σε όλη τη Βόρεια Αφρική, υπάρχει στην Ανατολική Αφρική, σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, πιάνει και λίγο την Μέση Ανατολή. Ο άνθρωπος λοιπόν της Χαϊδελβέργης αυτός θεωρείται ότι ήταν η απαρχή των άλλων ανθρώπων από εκεί και μετά. Στην Αφρική ο Χαϊδελβεργένσης, αυτή η μορφή, φαίνεται να εξελίσσεται στον Homo sapiens, άρα εμείς έχουμε καταγωγή την Αφρική, αναφέρουμε το εμείς στο sapiens που ζει σήμερα. Ο Χαϊδελβεργένσης της Ευρώπης, αυτός που υπήρχε δηλαδή στην Ευρώπη, εξελίχθηκε σε αυτόν τον περίφημο άνθρωπο του Νεάντερνταλ. Και παράλληλα ο άνθρωπος του Νεάντερνταλ ή ο άνθρωπος της Χαϊδελβέργης μετακινήθηκε στην Ασία και εξελίχθηκε σε έναν άλλο μυστηριώδη άνθρωπο των σπηλαίων της Ασίας που τον λέμε άνθρωπος των Ντενίσοβαν. Άρα την ίδια χρονική περίοδο έχουμε στην Αφρική το Χαϊδελβεργένσις, στην Ευρώπη η ντόπιοι να είναι η Νεάντερνταλ και στην Ασία η ντόπιοι να είναι οι Ντενίσοβανς.
Ναι.
Και πριν από 200.000 χρόνια, πάλι λόγω κλιματικής αλλαγής, ο άνθρωπος της Αφρικής φαίνεται να έκανε μια προσπάθεια αναζήτησης νέας πατρίδας. Έφυγε μέσω της Αραβικής Χερσονήσου και έφτασε μέχρι θεωρητικά την Ευρώπη. Αλλά δεν ήταν τόσο μαζική αυτή η έξοδος που έγινε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Έχουμε απολιθώματα από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, από το Ισραήλ, που μας δείχνουν αυτή την χρονική ταύτιση εκεί γύρω στις 200.000 χρόνια. Η ορόσημη, όπως την ονομάζουμε εμείς, μετανάστευση, αυτή δηλαδή που άρχισε ο άνθρωπος να φεύγει και από την Αφρική και να επικίζει όλο τον κόσμο, έγινε πριν από 50 με 70.000 χρόνια. Πάλι είμαστε στο τέλος του Πλειστοκένου. Είμαστε σε μια εποχή που τη λέμε εποχή των παγετώνων. Κάποιες περίοδοι υπήρχαν παγετώνες, οπότε οι στάθμοι της θάλασσας ήταν χαμηλότεροι. Ναι. Στις μεσοπαγετώδεις ήταν ψηλότεροι. Όταν είναι παγετώδεις εκεί στις 60-65.000 χρόνια, οι χαμηλότεροι στάθμοι της θάλασσας επέτρεψαν να υπάρχουν γέφυρες ξηράς ανάμεσα στην Αφρική και στην Αραβική Χερσόνησο.
Ναι. Παρά δηλαδή το κλίμα που ήταν έτσι ιδιαίτερα ψυχρό, υπήρχε.
Ναι,
αυτή
γιατί
η δυνατότητα.
Επηρεάστηκε το παγκόσμιο κλίμα, αλλά οι παγετώνες επηρέαζαν κυρίως το βόρειο ημισφαίριο και αν μπορούμε να το οριοθετήσουμε κάπου στη γραμμή των Άλπαιων και του Καυκάσου, ήταν εκεί που έφταναν οι παγετώνες. Προφανώς ήταν ψυχρότερο το κλίμα και στην Μεσόγειο και στις άλλες περιοχές, αλλά όχι
τόσο απαγορευτικό
για να μην μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Οπότε εκεί στις 60, 70, 50.000 χρόνια άρχισε να φεύγει σε κύματα. Ένα κύμα ήταν από την νότια Αραβική Χερσόνησο και έφτασε παραλία-παραλία σχεδόν μέχρι και την Αυστραλία. Είναι εντυπωσιακό ότι πρώτα πήγε ο άνθρωπος στην Αυστραλία και μετά έφτασε στην Ευρώπη.
Βέβαια, η μορφή του κόσμου έτσι δεν ήταν όπως. Ή περίπου επειδή
δεν
είμαστε. Δεν είμαστε πολύ μακριά, λέτε.
Δεν διαφέρουμε και πολύ. Εντάξει, κάποια εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά.
Όχι, δηλαδή οι αποστάσεις αυτές που λέτε, δεν θα πρέπει να τους πήρε.
Α, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα.
Ως γεωγραφία δηλαδή να ταξιδέψουν.
Αν ισχύουν οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει με βάση τα γονιδιωματικά δεδομένα, αν ξεκίνησε στις 70.000 χρόνια η μετανάστευση από την Αφρική, βρίσκουμε ενδείξεις παρουσίας του ανθρώπου στην Αυστραλία κοντά στις 60.000 χρόνια. Οπότε είναι ένα μεγάλο ταξίδι.
Ναι,
αλλά...
αργή διαδικασία.
Ναι. Ταυτόχρονα φαίνεται να φεύγει ένα άλλο κύμα και να μεταναστεύει βορειότερα από την Αφρική μέσω πάλι της Αραβικής Χερσονήσου, να το φανταστούμε περίπου στο ύψος της Αιγύπτου και του Σινά, και από εκεί μέσω της Μέσης Ανατολής να φτάνει στην Ευρώπη και στην υπόλοιπη Ασία. Οπότε φτάνοντας εκεί συναντάει τους ντόπιους που είπαμε πριν, που οι ντόπιοι στην Ευρώπη ήταν οι Νεάντερνταλ και οι ντόπιοι στην Ασία ήταν οι Ντενίσοβανς. Και αυτό που έγινε ήταν ότι δεν υπήρχε τελικά ο ηθικός φραγμός, ο αναπαραγωγικός φραγμός το λέμε στη βιολογία. Όταν βρέθηκαν τα δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων, έτσι τα ονομάζουμε εμείς σήμερα στη βιολογία, μπόρεσαν και αναπαράχθηκαν και έδωσαν γόνιμους απογόνους.
Ναι. Μορφικά
μοιάζουμε πολύ.
Αυτοί μεταξύ τους.
Οι Νεάντερνταλ με τους Σάπιενς μοιάζουμε αρκετά. Οι Νεάντερνταλ, συγγνώμη, είναι πιο είχαν πιο ρωμαλαία εμφάνιση, φαινόταν πιο δυνατοί, είχαν λίγο μεγαλύτερη κρανιακή χωρητικότητα, αλλά σε γενικές γραμμές είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Sapiens, τον αρχαϊκό, έτσι, τον άνθρωπο τον πρώτο εκείνης της περίοδου. Άρα εφόσον δεν υπήρχαν προβλήματα στην αναπαραγωγική...
Στο να σμίξουν...
Αγαπήθηκαν. Αυτό, εκεί παίζει ο έρωτας που υπάρχει και στον τίτλο.
Μάλιστα.
Και δεδομένου ότι το πληθυσμιακό μέγεθος του Sapiens ήταν μεγαλύτερο από το πληθυσμιακό μέγεθος του Neanderthal, αυτό που φαίνεται είναι σταδιακά ο Sapiens να απορρόφησε, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, τον Neanderthal και σταδιακά να χαθεί ο Neanderthal μαζί με και άλλες αιτίες που οδήγησαν τελικά στην εξαφάνιση.
Από την ένωση όμως αυτών των δύο, του Homo Sapiens και του Neanderthal, ο άνθρωπος που προέκυψε ήταν πιο εξελιγμένος, δηλαδή οι απόγονοι.
Το πιο εξελιγμένος δεν το χρησιμοποιούμε σαν όρο, είναι διαφορετικός. Γιατί είχε μέσα του και το
γονιδίωμα. Πιο κοντά όμως στα δικά μας έτσι...
Όταν ξεκίνησαν οι διασταυρώσεις σε αναπαραγωγικές συζεύξεις ανάμεσα στον Neanderthal και στο Sapiens, οι πρώτοι απόγονοι αυτών των συζεύξεων ήταν 50% Sapiens, 50%...
Σωστά.
Neanderthal. Όπως συμβαίνει με τον πατέρα και τη μητέρα που αφήνουν έναν απόγονο, το 50% του γονιδιώματος είναι από τον πατέρα, το άλλο 50% είναι από τη μητέρα. Σταδιακά όμως, επειδή ξαναλέω, ο πληθυσμός του Sapiens ήταν μεγαλύτερος, υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα αυτό το υβρίδιο που δημιουργήθηκε να συζευθεί με ένα Sapiens. Οπότε το 50% έδιναν 75%, έτσι πολύ χοντρά τα λέω τα μαθηματικά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και έτσι φτάσαμε σήμερα μετά από πολλές γενιές. Μέσα μας ακόμη όλοι οι Ευρασιάτες να διατηρούμε ένα πολύ μικρό ποσοστό γονιδιώματος Neanderthal, το οποίο κυμαίνεται από 1,7 έως 1,8%. Mm-hmm. Άρα το Neanderthal, το είδος Neanderthal δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά ζει μέσα μας.
Ναι, ξέρετε, πολλές φορές χρησιμοποιούμε και κάποιες εκφράσεις έτσι, με το Neanderthal, αλλά... θέλοντας ίσως είτε να αστειευτούμε είτε να θίξουμε κάποιον, αλλά έχει μια δόση αλήθειας.
Έχει ακριβώς.
Ένα ακόμα τόσο της εκατό αλήθειας.
Ακριβώς. Οπότε όλοι οι Ευρασιάτες έχουμε λίγο πολύ μέσα μας Neanderthal. Οι Ασιάτες έχουν ακόμα το κάτι παραπάνω. Αυτό ακριβώς που έγινε στην Ευρώπη ανάμεσα σε εμάς και στους Neanderthal, έγινε στην Ασία ανάμεσα σε εμάς και στους Denisovans, αυτούς δηλαδή τους ντόπιους της Ασίας.
Ναι.
Και έτσι αν ψαχτούν λίγο παραπάνω οι κάτοικοι της Νοτιοανατολικής Ασίας, ακόμα και οι αβορίγινες της Αυστραλίας, θα βρουν μέσα τους ένα μικρό ποσοστό γονιδιώματος από τους Denisovans, που πάλι ήταν ανάμεσα στον έρωτα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των Denisovensis και των
τελικά
Sapiens.
Είτε λιγότερο αναπτυγμένοι οι άνθρωποι έτσι ως τέλος πάντων οι προγονείς μας, είτε περισσότερο αυτό το αίσθημα του έρωτα και του πάθους βιολογικά μας το πείτε εσείς κύριε Πουλακάκη κυριαρχεί έτσι δε, σε όλα τα είδη, σε όλα τα έμβια όντα. Είναι φοβερό. Γι' αυτό και οι διαφορές που βλέπουμε ακόμα, δηλαδή διαφορετικοί είμαστε οι Ευρωπαίοι, έτσι, διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι της Αφρικής, διαφορετικοί οι Ασιάτες από όλο αυτό το αρχικό ξεκίνημα.
Αυτή ήταν η επαρχή μας. Αλλά προφανώς έχει να κάνει και με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που έζησε η κάθε ομάδα ανθρώπων μετά την εξαφάνιση των Neanderthal και των Denisovans, που χρονολογείται και γύρω στις 30 με 40.000 χρόνια πριν από σήμερα. Άρα σκεφτόμαστε ένα τοπίο όπως είναι όλη η Ευρασία, γιατί αυτό κυρίως κυριαρχείται και η Αφρική, μεταγενέστερα έγινε η επίκηση της Αμερικής, όπου αρχίζουν και ζουν σε διάφορα σημεία διάφορες ομάδες ανθρώπων, κάποιοι που έχουν αναμειχθεί με Neanderthal, κάποιοι που έχουν αναμειχθεί με Denisovans, κάποιοι που έχουν αναμειχθεί και με Neanderthal και με Denisovans. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη ανάμειξη, αναλόγως τώρα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όσο πιο βόρεια είσαι ή πιο νότια, πιο ανατολικά ή πιο δυτικά, επικρατούν άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες, οπότε κάποιες προσαρμογές, κάποια χαρακτηριστικά μάλλον, που ευνοούν την επιβίωση σε αυτό το περιβάλλον, αρχίζουν να επικρατούν. Έτσι γίνονται πιο ξανθοί στα βόρεια κλίμακα, με λευκό δέρμα, πιο σκουρόχρωμοι στα νότια κλίματα, με σκουρότερο δέρμα. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Μια σειρά από μεταλλαγές που συμβαίνουν στο DNA μας, από λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, που κάποιες οδηγούν σε χαρακτηριστικά που ευνοούν την επιβίωση και άρα επικρατούν, ή άλλες που δεν ευνοούν την επιβίωση και εξαφανίζονται με διαδικασία που μας έχει μάθει ο Κάρολος Αρβίνος και ονομάζεται φυσική επιλογή.
Σωστά. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε συνήθως τα σκίτσα αυτά που μπορεί κάποιος να δει και στο διαδίκτυο, είναι έτσι όπως ήταν τα πλάσματα αυτά τότε, κύριε Πουλακάκη?
Ναι, είναι, γιατί πλέον ακριβώς επειδή έχουμε την ικανότητα να διαβάζουμε το γονιδίωμα, μπορούμε να κάνουμε συσχέτιση των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του προσώπου, για παράδειγμα, ή του χρωματοδέρματος, με τα πραγματικά δεδομένα που παντλούμε μέσα από το γονιδίωμα. Οπότε μπορούμε και με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναπαραστάσεων να βρούμε πώς ήταν, έχοντας και κάποια κρανία στη διάθεσή μας για τις αναλογίες και για όλα αυτά από ευρήματα ανθρωπολόγων, παλαιανθρωπολόγων, να μπορούμε να κάνουμε πλήρη αναπαράσταση του κρανίου, του προσώπου κάποιου ανθρώπου που ζούσε στο παρελθόν.
Που ζούσε τότε. Ο εγκέφαλος συμβάδισε με αυτήν την εξέλιξη που μας λέτε, που στα εξωτερικά χαρακτηριστικά κατά αυτόν τον τρόπο είχαμε και την ανάπτυξη, δηλαδή, του εγκεφάλου, ώστε να είναι σταδιακά, να γίνεται ο άνθρωπος να σκέφτεται, να εκτελεί εργασίες που ίσως στις πρώτες, έτσι, στα αρχικά στάδια να ήταν πολύ πιο απλά αυτά που έκανε.
Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό που ανοίγεται τώρα και δεν ξέρουμε αν μπορούμε εύκολα να απαντήσουμε. Σίγουρα ξέρουμε ότι από όταν ξεκινήσαμε από την Αφρική, από τον κοινό μας πρόγονο, αυτόν τον πίθηκο που ζούσε εκεί, μέσω μια σειρά ενδιάμεσων ανθρώπων που σας είπα, τον άνθρωπο τον αυστραλοπίθηκο, τον άνθρωπο τον ευκίνητο και πάει λέγοντας, είχαμε αύξηση της κρανιακής χωρητικότητας. Άρα είχαμε και αύξηση του μεγέθους του εγκεφάλου. Προφανώς υπήρχαν μια σειρά από αλλαγές που συνέβησαν, που ευνόησαν κάποια χαρακτηριστικά και οδηγήθηκαν στον Homo sapiens. Αλλά οι τρεις τελευταίοι άνθρωποι που σας είπα πριν έχουν πολύ παρόμοια κρανιακή χωρητικότητα, είχαν πολύ παρόμοιο μέγεθος εγκεφάλου. Δεν θεωρείται ότι ήταν πιο έξυπνος ο άνθρωπος και γι' αυτό επικράτησε. Όλο αυτό το παραμυθάκι που είχε στηθεί στο παρελθόν μάλλον ξαναγράφεται από την αρχή, σχετικά με το ότι ήμασταν οι πιο έξυπνοι της εποχής και επικρατήσαμε λόγω της εξυπνάτων μας ή ήμασταν οι πιο ισχυροί. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες για να καταλάβουμε πώς και γιατί μεγάλωσε ο ανθρώπινος εγκέφαλος και τι ήταν αυτό που οδήγησε στην επικράτηση του αυτού του τύπου του εγκεφάλου στον άνθρωπο. Θέλουν πολλές ακόμα προσπάθειες για να το κατανοήσουμε πλήρως. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι μια μετάλλαξη η οποία επηρέασε τους μασιτήριους μυς που πιάνουν πολύ μεγάλο όγκο εδώ στην κρανιακή περιοχή, περιορίστηκαν και αυτό έδωσε χώρο στο κρανίο να αναπτύξει άλλα μέρη όπως είναι το εγκέφαλο. Δεν σημαίνει ότι η μετάλλαξη αυτή έγινε για να μεγαλώσει ο εγκέφαλος, αλλά ήταν μια συνθήκη που επέτρεψε την αύξηση του κρανίου. Όλα αυτά είναι δεδομένα που θέλουν πολύ ακόμα προσπάθεια για να τα κατανοήσουμε. Σίγουρα όμως, όταν φτάσαμε εκεί στο Πλεϊστόκαινο, όπως είπα και πριν, δεν ήμασταν οι πιο έξυπνοι, δεν θεωρείται ότι ήμασταν οι πιο έξυπνοι. Και όπως αυτό που εμένα χαρακτηριστικά μου αρέσει να λέω, είναι ότι δεν είμαστε οι πιο καθαροί άνθρωποι που υπάρχουν, δεδομένου ότι μέσα μας έχουμε αυτό το λίγο γονιδίωμα Neanderthal, κάποιοι λίγο γονιδίωμα Denisovans, και αν ταξιδέψουμε στην Αφρική θα βρούμε τους ανθρώπους όπως ήταν όταν ξεκίνησε η γενεαλογική μας γραμμή, με την έννοια του ότι ποτέ δεν είχαν πρόσμιξη με κάποιον Neanderthal ούτε με κάποιον Denisovans. Ακόμα η παγκοσμιοποίηση δεν έχει φέρει την ολική μετακίνηση ανθρώπινου πληθυσμού που έχουν μέσα τους Denisovans ή Neanderthal για να φτάσουν σε όλη την Αφρική, οπότε υπάρχουν αγνοί άνθρωποι εντός εισαγωγικών στο χώρο της Αφρικής.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, κάναμε ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο και διατρέξαμε έτσι και χιλιάδες χρόνια, δεκάδες χιλιάδες χρόνια, γιατί κράτησε πολύ όλη αυτή η ιστορία, για το πώς τις μεταβολές που υπήρξαν και ως προς τις συνήθειες, αν θέλετε, των ανθρώπων, ως προς την επιβίωσή τους αρχικά.
Ναι. Έχοντας εξαφανίσει εντός εισαγωγικών τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβανς, δεν τους εξαφανίσαμε, απλά οι συνθήκες οδήγησαν ναι. στην εξαφάνιση τα δύο αυτά είδη και την επικράτηση του ανθρώπινου είδους του Homo sapiens. Υπήρχαν διάφορες ομάδες ανθρώπων σε διάφορα σημεία της Ευρασίας από τα 30-40 χιλιάδες χρόνια που έγινε η εξαφάνιση των άλλων δύο ανθρώπων μέχρι πριν από περίπου 10-12 χιλιάδες χρόνια. Σε όλη αυτή την περίοδο, όπως και όλα τα υπόλοιπα είδη ανθρώπων, ζούσαμε σαν κυνηγοί τροφοσυλλέκτες. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν στην ανθρωπολογία, στην παρανθρωπολογία, για να ορίσουν τις κοινωνίες οι οποίες παίρνουν την τροφή τους μέσα από το κυνήγι, είτε ζώων, είτε συλλέγοντας φρούτα, καρπούς από τα δέντρα. Ανοίγω μια παρένθεση ότι να πάψει αυτή η συσχέτιση ότι οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες, Νεάντερταλ, οι Σάπιενς αρχαϊκοί ήταν και κρεατοφάγοι αποκλειστικά. Έτσι. Είχαν μια πλήρη δίαιτα όπως σχεδόν έχουμε και εμείς σήμερα. Απλά χρησιμοποιούσαν τα φρούτα κατευθείαν από τα δέντρα. Εκεί γύρω τώρα στις 10.000 χρόνια πριν από σήμερα υπάρχει μια ομάδα των κυνηγών τροφοσυλλεκτών στην περιοχή της Μεσοποταμίας, στην περιοχή του Λεβάντε, οι οποίοι άρχισαν να φτιάχνουν κατοικίες, έσκαβαν λίγο στο χώμα και έκτιζαν πάνω σε αυτό το σκάμα που έκαναν με πέτρες και με ξύλο τα σπίτια τους, άρχισαν σταδιακά λίγο να εξημερώνουν τα ζώα, να καλλιεργούν το σιτάρι και το κριθάρι και ήταν οι πρώτες αγροτικές κοινωνίες αυτές, δηλαδή που καλλιεργούσαν το φαγητό το οποίο χρειαζόντουσαν. Από εκεί ξεκινάει η Γεωργική Επανάσταση και πριν από 9.500-10.000 χρόνια έκανε την εμφάνισή της η πρώτη κοινωνία ανθρώπων που είναι κατά κόρον αγρότες και από εκεί ξεκινάει η μετανάστευση προς την υπόλοιπη Ευρώπη όπου σταδιακά αναμειγνύονται οι αγρότες από τη Μέση Ανατολή, την Ανατολία, το Λεβάντες, κυρίως από την Ανατολία, με τους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες της Ευρώπης. Και αυτή η ανάμειξη οδηγεί στους αγρότες της Ευρώπης, οι οποίοι ουσιαστικά έδωσαν μετά γένεση σε αυτό που είμαστε εμείς σήμερα. Και για να δηλώσουμε και το στίγμα και ακριβώς με αυτά που κάνατε την εισαγωγή στην σημερινή σας εκπομπή και τη λειψιδρία και τα προβλήματα που έχουμε, να θυμίσουμε ότι περίπου 101 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν αφήσει το στίγμα τους πάνω στη γη. Σήμερα ζούμε γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Αυτός ο υπερπληθυσμός θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, γιατί είναι η βασική πηγή του προβλήματος, μια και οι πόροι είναι πεπερασμένοι. Και αυτό θα οδηγήσει και έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλών στοιχείων της βιοποικιλότητας. Πιθανολογώ ότι και το ανθρώπινο είδος θα είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που κάποια στιγμή ούτως ή άλλως θα συμβεί, αλλά μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα γινόταν αν δεν έκανε αυτές τις παρεμβάσεις. Έχουμε πολλά στοιχεία της βιοποικιλότητας που χάνονται εξαιτίας του ανθρώπου. Η κλιματική κρίση όπως τη βιώνουμε τώρα μπορεί και να αναστρέψει ή τουλάχιστον να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της. Η απώλεια της βιοποικιλότητας δεν είναι αναστρέψιμη. Αν ένα είδος χαθεί, σταματάει να υπάρχει.
Ναι, να υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχουν είδη, φυτά, ζώα που έχουν χαθεί ή χάνονται, έχουν μπει σε κόκκινες λίστες με ό,τι αυτό όπως λέτε συνεπάγεται. 101 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τότε έτσι μας έχουμε μετρήσει.
Σωστά.
Στον πλανήτη. Δηλαδή, έχει θρέψει λοιπόν αυτός ο πλανήτης μας η Γη που είναι μία και μοναδική. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει τρόπους να μπορέσουμε κάπου αλλού να έχουμε μια ζωή παραπλήσια με τα δεδομένα και αυτό νομίζω θα έπρεπε να μας αντί να αλληλοσκοτωνόμαστε κύριε Πουλακάκη, αλλά θα μου πείτε τώρα αυτά ακούγονται λίγο ρομαντικά σε ένα κόσμο τόσο δύσκολο όπου υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι αθάνατοι, ορίζουν όλο τον κόσμο. Θα έπρεπε όλοι μαζί να έχουν κάτσει σε ένα τεράστιο τραπέζι και να συζητάνε πως επειδή έχουμε ακριβώς έναν πλανήτη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο υποφερτή τη διαμονή μας εδώ για αυτά που έρχονται. Εντάξει, ακούγονται πολύ μακρινά για κάποιους αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά επειδή είναι αυτή η αλληλουχία που μας περιγράψατε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε κι εμείς ως ανθρώπινο είδος.
Σωστά.
Αυτό δεν σκεφτόμαστε ίσως και αυτό είναι και το πρόβλημα. Πάντως δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος εκείνης της εποχής, ο Homo sapiens ή ο Neanderthal, Με κάποιο τρόπο τον εμφανίζαμε σήμερα, κύριε Πουλακάκη, και μας έβλεπε όχι να τον προσγειώσουμε σε μια πόλη να δει όλα αυτά που εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά έστω μόνο να μας δει έτσι ως ότι είμαστε απόγονοί του.
Ναι, δεν θα ήταν πολύ περήφανος, θεωρώ.
Δεν θα ήταν, λέτε?
Θεωρώ πως όχι.
Θα καταλάβαινε τι έχει μπροστά του.
Ότι
ποιος
είμαστε...
έχει μπροστά του.
Νομίζω πως ναι.
Θα μας αναγνώριζε ως
συγγενείς. Ναι, μια δυσκολία στην αρχή, αλλά ναι, κάποια στιγμή θα μας αναγνώριζε. Και σίγουρα βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό όπως το έχουμε μεταβάλει, που δυστυχώς το έχουμε μεταβάλει πολύ, κάτι που κάνουν και άλλα είδη οργανισμών, αλλά το κάνουν πολύ πιο περιορισμένο και ναι, δεν θα ήταν πολύ περήφανος.
Με τα μέσα που έχουμε τώρα και τις τεχνικές και τις μεθόδους, τον άνθρωπο πώς τον βλέπετε, γιατί σε κάποιες, δεν ξέρω να μπορούμε να πούμε τώρα, γιατί μιλήσαμε για χιλιάδες χρόνια πριν, μπορούμε να μιλήσουμε για χιλιάδες χρόνια μετά, κύριε Πουλακάκη. Δηλαδή εσείς οι ειδικοί
δεν τόσο
το σκέφτεστε αυτό?
Υπάρχουν πολλοί που το σκέφτονται. Εγώ δεν θεωρώ ότι αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης και δράσης, αυτό το είδος θα κρατήσει όσα χρόνια θα μπορούσε να κρατήσει. Στη βιολογία υπάρχουν εκτιμήσεις για το πόσο διάρκεια έχει ένα είδος που σε διάφορες ομάδες, στα σπονδυλωτάρια, παράδειγμα στα θηλαστικά, μπορεί να είναι από 1 εκατομμύριο έως 10 εκατομμύρια. Εμείς υπάρχουμε περίπου 300.000 χρόνια. Κάπου εκεί είναι.
Ναι. Έχουμε τώρα, ακόμα, έχουμε πίστοση χρόνου.
Αν πάμε με βάση τα στατιστικά, έχουμε μπροστά μας πολύ χρόνο. Αν όμως πάμε με βάση το τι κάνουμε στο περιβάλλον, θεωρώ ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Οπότε θα πρέπει να ξυπνήσουμε. Θα πρέπει να είναι σε... Προφανώς σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ενωσιακό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και κάθε οικογένεια και κάθε άνθρωπος από τη δική του πλευρά, από το δικό του μετερίζει, θα πρέπει να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση, είτε αυτό λέγεται κλιματική κρίση, είτε λέγεται απώλεια της βιοποικιλότητας, είτε λέγεται ρήπανση, είτε λέγεται κατάχρηση της γης, το πώς έχουμε παρέμβει ουσιαστικά στο φυσικό περιβάλλον, ώστε να αναστρέψουμε αυτό το δυσμενές περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει. Αυτό που λέμε και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λέωσταν, είναι ένα από τα σλόγγαν μαρμότο μας, είναι ότι θέλουμε ένα δίκαιο και βιώσιμο περιβάλλον για όλους. Και κυρίως για την επόμενη γενιά.
Εμείς, κύριε Πουλακάκη, μετά τις αλλαγές που ήρθαν στα πρώτα στάδια και σιγά σιγά φτάσαμε στο σήμερα έτσι όπως είμαστε, εμείς συνεχίζουμε σε αυτήν την πορεία να αλλάζουμε, θα αλλάζουμε δηλαδή και μορφικά? Πώς το βλέπετε αυτό? Ή φτάσαμε στο είδος που είμαστε σήμερα και
στάση δεν υπάρχει ποτέ.
Δεν υπάρχει πουθενά.
Αλλαγές συμβαίνουν συνέχεια. Τώρα το πόσες δραματικές ή εντυπωσιακές αλλαγές θα γίνουν έχει να κάνει και με το εκάστοτε περιβάλλον. Αν το περιβάλλον μας επιτρέπει να επιβιώνουμε στο συγκεκριμένο, τότε δεν έχουμε κανένα λόγο να εμφανίσουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Αν αλλάξει δραματικά το περιβάλλον, τότε αν υπάρξει κάποιο χαρακτηριστικό που μας επιτρέπει αυτή την επιβίωση, θα συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, όπως συμβαίνει σε όλες τα είδη των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τώρα, οπότε πρόβλεψη για το πώς και αν θα αλλάξουμε δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτως άλλως δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος ποτέ στη βιολογία να προβλέψουμε για το πώς, τι θα γίνει με ένα είδος ή πώς θα γίνει ένα είδος. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχει στάση, ότι τα
υπάρχει
πράγματα
εξέλιξη.
Αλλάζουν.
Και
αυτό είναι κάτι το οποίο.
Όσοι δεν προσαρμοστούν, θα εξαφανιστούν.
Αξίζει να το καταλάβει ο κόσμος ότι εξέλιξη δεν σημαίνει αλλάζω προς κάτι καλύτερο. Εξέλιξη σημαίνει απλά αλλάζω.
Απλάζω.
Αυτό μας είπε ο Δαρβίνος. Και υπάρχει ένας μηχανισμός που λέγεται φυσική επιλογή, ένας από τους βασικούς μηχανισμούς της εξέλιξης, που σου λέει ότι αν έχεις τα χαρακτηριστικά που σου επιτρέπουν την επιβίωση, συνεχίζεις και επιβιώνεις μέσω της αναπορικής σου επιτυχίας. Ναι.
Αν όχι,
χάνεσαι μαζί τα χαρακτηριστικά.
Χάνεσαι διαπαντός. Μιας και καθώς προχωράμε στο τέλος της πολύ όντως ενδιαφέρουσας συζήτησης, κύριε Πουλακάκη, αναφέρατε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τώρα είστε σε έναν, επειδή δεν είναι τίποτα λοιπόν στάσιμο, βάσει όλων αυτών που είπαμε, και υπάρχει εξέλιξη, εδώ μιλάμε όμως για εξέλιξη προς το καλύτερο, είστε σε ένα οργασμό εργασιών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Η αλήθεια είναι αυτή, δρομολογήθηκαν όλα όσα χρειάστηκαν να γίνουν προκειμένου το Μουσείο ο εκθεσιακός χώρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας να ανακαινιστεί πλήρως, το κτίριο να φτιαχτεί, να γίνει ενεργειακά αυτόνομο με ένα μεγάλο έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτό τον μήνα, τον Απρίλιο, ξεκινούν οι εργασίες. Θα κλείσει και ο εκθεσιακός χώρος για κάποιες μέρες, γιατί θα χρειαστεί να γίνουν παρεμβάσεις μέσα που θα είναι, δεν μπορούν να, να είναι επισκέψιμος ο χώρος από το κοινό, αλλά αυτό θα είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και στο τέλος αυτού του έργου, που ευελπιστούμε ότι είναι στο τέλος του 2025, όπως σηματοδοτεί και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό, πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο διαδραστικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με πολλά νέα εκθέματα που νομίζω ότι ο κόσμος θα το ξανααγαπήσει ακόμα ή θα το αγαπήσει ακόμα περισσότερο, γιατί το αγαπάει ο κόσμος και το βλέπουμε αυτό καθημερινά.
Θα υπάρξει επανέκθεση, δηλαδή πέραν των χώρων που θα διαφοροποιηθούν, έτσι το εσωτερικό δηλαδή. Θα αναμορφωθεί το εσωτερικό, αλλά θα γίνει και επανέκθεση.
Αυτή τη στιγμή στο μουσείο είναι ανοιχτό προς το κοινό περίπου στα 3/4 του. Οι υπόλοιποι λίγο λιγότερο. Οι υπόλοιποι χώροι ήταν κλειστοί, δεν ήταν επισκέψιμο από το κοινό. Mm-hmm. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι να εκμεταλλευτούμε όλους τους χώρους και να εφαρμοστεί αυτή η μελέτη η μουσιολογική που έγινε από την εποχή του κυρίου Μιλωνάτου, προηγούμενου διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ώστε να είναι ένα ολοκληρωμένο μουσείο που έχει στόχο την μελέτη και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας και της γεωποικιλότητας Ανατολικής Μεσογείου με έναν συγκριτικό τρόπο. Δεν θα γίνουμε ποτέ ένα μουσείο όπως είναι του Λονδίνου ή του Παρισιού ή της Νέας Υόρκης. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας να συγκριθούμε με τα πολύ μεγάλα και πολύ παλιά μουσεία. Αλλά έχουμε ένα μοναδικό. Είμαστε στο κέντρο μιας περιοχής που είναι θερμό σημείο βιοποικιλότητας, που είναι το Αιγαίο, με την τεράστια αυτή ετερογένεια οικοσυστημάτων και ποικιλότητας ειδών και φυτικών και ζωικών. Και αυτό το πράγμα θέλουμε να το αναδείξουμε με ένα συγκριτικό τρόπο, βλέποντας τι γίνεται στον ελληνικό χώρο, τι γίνεται στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο, για να δείξουμε αυτό τον πλούτο. Και αυτό το πράγμα να το περάσουμε στο κοινό, ευαισθητοποιώντας τον παράλληλα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Και το καλό είναι πως ο προκάτοχός σας, ο κύριος Μιλωνάς, τον είχαμε πρόσφατα εδώ στο στούντιο, ήταν και άλλες εποχές, είχε προνοήσει και με συνεργάτες του είχαν ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές που τώρα δεν πας με τίποτα λόγω των πολέμων. Και είχε κάνει πολλή δουλειά. Δηλαδή, έχετε εκθέματα που σήμερα νομίζω θα ήταν πολύ δύσκολο να τα αποκτήσετε.
Αυτό είναι αλήθεια. Όλα αυτά τα ερευνητικά, επιστημονικά ταξίδια προς χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής μας καθιστούν αυτή τη στιγμή από τα λίγα μουσεία φυσικής ιστορίας σίγουρα στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη, που διαθέτουμε πλούσιες συλλογές από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι ο βασικός λόγος που και το μουσείο έχει μπει σε ένα ευρωπαϊκό consortium που είναι όλα τα μεγάλα μουσεία φυσικής ιστορίας της Ευρώπης. Και ηγούμαστε και όλων των υπόλοιπων μουσείων και συλλογών που υπάρχουν σε πανελλήνιο επίπεδο, σε ένα επίσης ευρωπαϊκό consortium που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση όλων αυτών των συλλογών, έτσι ώστε να μάθουμε επιτέλους τον ακριβή αριθμό ειδών, φυτών και ζώων που μπορεί να έχουμε στον χώρο μας. Και αυτή η γνώση θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να εκτιμήσουμε και την κατάσταση αυτών των ειδών, βάζοντας κάποια με κόκκινη σημαία ότι κινδυνεύουν και άρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε διαχειριστικές πρακτικές που θα τα διαιτώσουμε από την εξαφάνιση.
Ο προϋπολογισμός πόσος είναι και πόσα τετραγωνικά, αν το έχετε πρόχειρο, θα είναι πια το κτίριο?
Το κτίριο θα είναι 5,5 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι κοντά στα 5,5 εκατομμύρια. Από περίπου 1,5 εκατομμύριο είναι για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, έτσι ώστε το κτίριο να γίνει σχεδόν ενεργειακά ουδέτερο, με φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες για όσον αφορά την ενέργεια. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με εκθέματα και με τεχνολογία η οποία θα επιτρέψει στον επισκέπτη να είναι μέρος της μουσιολογικής αφήγησης που έχουμε στόχο και όχι απλά ένας παρατηρητής που θα διαβάζει κείμενα και θα βλέπει κάποια τερχευμένα ζώα.
Οπότε πριν το Πάσχα εκτιμάτε πως θα έχουν αρχίσει οι εργασίες?
Μέσα στην... Τις εργασίες ξεκινούν από το Σάββατο. Έχουν ξεκινήσει προεργασία από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει από τα Χριστούγεννα, όταν υπέγραψαν, η δεύτερη εταιρεία υπέγραψε και τη σύμβασή της, γιατί είναι μια διαδικασία που πρέπει να παραγγείλουν πολλά πράγματα, αλλά φέτος 10 με 11 Απριλίου θα έρθουν και θα ξεκινήσουν κάποιες πρώτες εργασίες. Υπολογίζουμε ότι κάποιες μέρες εκεί τον Απρίλιο-Μάιο το μουσείο θα παραμείνει κλειστό. Είναι μια περίοδος που μας βοηθάει και μας, γιατί δεν έχουμε πολλές επισκέψεις από σχολεία λόγω των Πανελληνίων, λόγω
αυτών. Οπότε μετά το Πάσχα,
λίγο πριν την τουριστική περίοδο, είναι ιδανικό.
Ωραία. Κύριε Πουλακάκη, να ευχηθούμε τα καλύτερα φυσικά, να τελειώσει το έργο χωρίς καθυστερήσεις, τα χρονοδιαγράμματα και να απολαύσουμε έτσι και να καμαρώνουμε ένα μουσείο φυσικής ιστορίας όπως το καμαρώνουμε ήδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι που μας κάνατε στο χρόνο, μας γνωρίσαμε λίγο καλύτερα, μας εκτιμήσαμε καλύτερα. Ξέρουμε, νομίζω οι φίλες και οι φίλοι που μας άκουσαν, τι κρύβουμε μέσα μας, τι ποσοστό έχουμε. Να εκτιμάμε τη ζωή ούτως ή άλλως, αυτό είναι ένα δεδομένο, και τον πλανήτη γύρω μας, γιατί δεύτερον δεν έχουμε.
Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να ευχηθούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε όλους.